Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske počeo dvodnevni ekonomski forum na Jahorini, na forumu 400 učesnika i 80 panelista.
Republika Srpska bilježi rast ekonomije, industrijske proizvodnje i domaćeg proizvoda, izjavio Dodik.
U Sarajevu sastanak o poslovanju Agrokora u BiH, cilj je zadržati 5200 radnih mjesta.
Francuski sud odbio izručiti Haradinaja Srbiji, Vučić najavio da će Srbija uputiti protestnu notu Francuskoj.
Obilježene dvije godine od terorističkog napada u Zvorniku.
Sve spremno za 11. međunarodnu biciklističku trku Beograd-Banja Luka.
Vrijeme vitrovito i toplo, sutra zahlađenje s kišom.
Više od 80 panelista i 400 delegata učestvuje na drugom Jahorina ekonomskom forumu koji se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Glavna ekonomska tema foruma je unapređenje privrednog ambijenta u Srpskoj i BiH, dok će se o drugim temama raspravljati u okviru 10 panel diskusija i jednog okruglog stola, izvještava Radan Škipina.
Učesnici plenarne sjednice na početku ovogodišnjeg ekonomskog foruma na Jahorini, koja se odnosila na globalna ekonomska kretanja i male ekonomije, bili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark i ministar privrede u vladi Srbije Goran Knežević. Predsjednik Srpske je ukazao na potrebu definisanja našeg puta u složenim vremenima sudara različitih koncepata ekonomskih kretanja. Republika Srpska prema svim pokazateljima uspijeva da održi trend rasta bruto domaćeg proizvoda od 3%, da sve više povećava izvoz i smanjuje uvoz, ostvaruje pozitivan spoljnotrgovinski bilans sa Europskom unijom, rekao je Dodik i najavio sredinom godine restrukturiranje ukupnog duga uz kamatu od 1%, grejs period 2 godine i rok otplate novog kreditnog zaduženja od 10 godina.
Ona obuhvata restrukturiranje svih dugova budžeta i računa budžeta lokalnih zajednica. Ukoliko bi se sva strana dugovanja koje imamo i obaveze iz budžeta, ona se ove godine oko 700 miliona isplatila putem te restrukturiranja duga, došli bi u poziciju da istog trenutka, znači istog momenta toga dana, bi bili u budžetskom suficitu od nekih 500 miliona maraka.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark govorio je o značaju razvijanju trgovine uz trend rasta izvoza iz BiH u zemlje Europske unije.
Ono što bi također bilo korisno za ovu zemlju je ako bi bilo moguće da do kraja 2017. postane članica Svjetske trgovinske organizacije. To je nešto što je sasvim realno, sasvim izvodljivo. Zapravo vam je ostalo samo da još okončate pregovore sa 3 zemlje, konkretnije Rusijom, Ukrajinom i Brazilom.
Ministar privrede u vladi Srbije Goran Knežević učesnicima je prenio iskustva o modelu razvoja malog i srednjeg preduzetništva u Srbiji.
Najveći indikatori razvoja jesu investicije i razvoj. U Srbiji je preduzetništvo veoma razvijeno. Kao što sam rekao, malo pre mi imamo oko 350.000 malih i srednjih preduzeća koji zapošljavaju 850.000 ljudi. To je ogroman broj i mi želimo da im pružimo podršku. Mi želimo da ne finansijskom podrškom, da ih uvežemo pre svega u mrežu dobavljača i kooperanata velikih firmi.
Predsjednik organizacionog odbora foruma Goran Račić istakao je da će se kroz 10 panel diskusija razgovarati o energetici, građevini, tržištu rada, odlivu mladih kadrova iz zemlje, informacijono-komunikacijonim tehnologijama, ulozi medija u kreiranju poslovne klime, kao i o specijalnim ekonomskim zonama i mogućnostima koje one pružaju. U svakom slučaju, više od 400 učesnika i 80 panelista danas i sutra u hotelima Termag i Vučko razmotrit će načine na koje se male ekonomije mogu prilagoditi globalnim promjenama. Jahorina je po drugi put mjesto susreta brojnih ambasadora, predstavnika Europske unije, evropskih i zemalja regiona, ali i Kine, jedne od najjačih ekonomija u svijetu.
Na današnjem sastanku predstavnika BiH institucija, entitetskih vlada i vlade Hrvatske u Sarajevu zaključeno je da će u narednih 15 dana biti završen plan aktivnosti za buduće poslovanje kompanija u oba BiH entiteta koje djeluju u okviru koncerna Agrokor. Cilj je da se zadrži 5200 radnih mjesta, da kompanije izmiruju i plaćaju poreze i obaveze prema radnicima i dobavljačima. Ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Gluhaković Rekao je da se dobavljačima u Srpskoj duguju 3 miliona evra. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Šta će biti sa kompanijama oba BH entiteta koje posluju u sastavu koncerna Agrokor, znaće se za 2 sedmice do kada bi vlada Hrvatske trebala da ponudi plan aktivnosti. Iako je povjerenik hrvatske vlade Ante Ramljak rekao da je finansijska situacija u koncernu i kompanijama Agrokora alarmantna, takva situacija nije se preselila u susjedne zemlje. Ramljak je obećao da će učiniti sve kako bi se oba BH entiteta sačuvalo 5200 radnih mjesta, da će plaćati poreze i da se kapital neće iznositi izvan granica BH.
I ono što želim poručiti, mi ćemo napraviti sve da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih, da radna mjesta budu osigurana. Napravit ćemo sve isto tako da počnemo mi plaćati svoje račune, jer istina je, mi nismo plaćali svoje račune na vrijeme.
Resorni ministar u vladi Srpske Predrag Luhaković rekao je da se dobavljačima u Srpskoj duguju 3 miliona evra. Na sastanku se zalagao da se isplate prema njima ne vrše selektivno nego prema prioritetu.
Da se poštuju prioriteti kod isplata dobavljačima. Nema veze da li on iz Kostajnice ili iz Visokog, ako ima obaveza prema tom dobavljaču, znači rok plaćanja mora se ispoštati. Sada smo čuli ovdje tu informaciju da je to negdje oko 120 dana.
Predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdi smatra da sanacija Agrokora ne smije biti na štetu kompanija iz BH.
Bilo kakva sanacija Agrokora, centrale Agrokora, koncern Agrokora ne bi trebala i neće moći ići na štetu domaćih kompanija u Bosni i Hercegovini. Dogovor je i da dođe do imenovanja ili slanja formalnih ili evo da kažem neformalnih predstavnika vlade federacije ili entitetskih vlada koje bi bili prisutni u prije svega Konzumu TD Bosna i Hercegovina.
Dogovoreno je da se naredni sastanak održi za 2 sedmice, do kada bi trebalo da bude završen plan aktivnosti za buduće poslovanje kompanije Agrokora u oba BH entiteta.
ArcelorMittal saopštio je danas da bi odluka o prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija samo na osnovu krajnje cijene predstavljala ozbiljnu grešku. U zajedničkom saopštenju kompanije i direktora Prijedorskog i Zeničkog ogranka Mladena Jelače i Bidžua Naira pozdravljena je javna rasprava u vezi sa predloženom prodajom dionica rudnika najavljena za 4. maj.
Narodna skupština suočena je sa izborom između najveće svjetske kompanije u ovoj oblasti sa dugom i dokazanom istorijom uspješnih investicija i razvojem Prijedora i na drugoj strani sa nepoznatom kompanijom bez dokazanog iskustva u rudarstvu i bez transparentnih poslovnih informacija, navodi se u saopštenju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić prenio je danas američkoj ambasadorki u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack želju i nastojanje da se politički faktori u BiH okrenu pitanjima vezanim isključivo za budućnost, da bi se smirile političke tenzije, a BiH ušla u mirniji i stabilniji period.
Ivanić i Kormakova danas su u Sarajevu razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i koracima koje BiH čini na evropskom putu. Na sastanku je bilo riječi o glasanju o setu zakona o akcizama u parlamentu BiH, saopšteno je iz predsjedništva.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH 10. maja će ponovo raspravljati o prijedlogu zakona o povećanju akciza na gorivo za 15 feniga. Prijedlog zakona bit će razmatran u skraćenoj proceduri nakon što na posljednjoj sjednici nije bilo većine za hitni postupak. Izmjenama zakona predviđeno je poskupljenje goriva za 15 feniga, što je dio pisma namjere MMF-u i jedan od uslova za novu tranšu kredita. Predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je SNSD glasao za ovaj zakon samo iz odgovornosti prema Republici Srpskoj.
Unutrašnjom preraspodjelom već postojećih stopa u Republici Srpskoj koje su u nadležnosti Republike Srpske, mi bi omogućili da recimo 4 sektora za nas veoma važna tim raznim preraspodjelama dobiju putevi 30 miliona kao podloga za novo, za novo investiranje i zaduživanje, što znači 10 godina 300 miliona. Da bi putevi dobili 15 novih miliona, da bi poljoprivreda imala 10 miliona povećani svoj poljoprivredni budžet sa 60 na 70 i da bi zdravstvo dobilo tom preraspodjelom novih 10 miliona u svoj budžet na godišnjem nivou. Mi smo iz tog razloga tamo ušli, iz odgovornosti prema Republici. Mi nismo tamo ušli i nismo zanimali ni Bakir Izetbegović, niti mi je zanimalo njegova partija i njegovo krpljenje.
Istražno vijeće apelacionog suda u Kolmaru odbilo je zahtjev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja i ukinulo mu mjeru zabrane napuštanja Francuske. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka suda u Francuskoj da ne izruči Haradinaja Srbiji sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična, a više od svega politička. Vučić je poslije vanredne sjednice vlade rekao da nema pravo utemeljenog obrazloženja zašto nije prihvaćen zahtjev Srbije za izručenje Haradinaja. Najavio je da će Srbija Francuskoj uputiti protestnu notu i da će ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić biti pozvan u Beograd na konsultacije, izvještava novinarka Radio Beograda Ida Mitrović.
Premijer Vučić je rekao da odluku francuskog suda niko normalan ne može da razume jer nije jasno zašto nije prihvaćen zahtjev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. U obrazloženju odluke suda kaže posebno su sporne treća i četvrta tačka.
Citiram, utvrđuju da izručenje Ramuša Haradinaja državi podnosiocu zahtjeva može da ima izuzetno teške posljedice po njega. Može da ima izuzetno teške posljedice po Ramuša Haradinaja. A nismo ga zvali na čokolade i bombone, nego da odgovara za zločine. Šta ovo znači? Na šta ovo liči? Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična. I da je ona povrh svega i više od svega politička.
Nikome, pa ni Francuskoj, nećemo dozvoliti da ponižava srpski narod, poručio je Aleksandar Vučić.
Danas, po odluci Vlade Republike Srbije, bit će pozvana konsultacija ambasador Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Naglasio je da je sve što se dešavalo proteklih dana rezultat veoma ozbiljne akcije pripremane više mjeseci.
Do promjene koncepta u njihovom djelovanju dolazi od 23. decembra prošle godine, poslije jednog veoma važnog sastanka koji je održan u jednoj stranoj zemlji, i od tada dolazi do radikalizacije albanskog ponašanja. Naše službe su prikupile sve podatke i pitanje je šta je njihov konačni cilj.
Premijer je istakao da Srbija ne odustaje od eurointegracija, ali će nastaviti da se ponaša u skladu s međunarodnim pravom, štiteći interese svojih građana. To je, prema njegovim rečima, obaveza Srbije zbog žrtava, silovanih žena i ubijenih ljudi. Aleksandar Vučić je saopštio da je stupio u kontakt s ambasadorima više zemalja, te da će se danas posle podne čuti sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Najavio je da će u narednim danima uputiti pisma i svim članicama Ujedinjenih nacija.
16 časova i 14 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Obilježavanje godišnjice stradanja u Dobrovoljačkoj ulici ove godine samo u Miljevićima.
Plenković smijenio trojicu ministara iz Mosta.
Ako Washington zatraži, Velika Britanija će se pridružiti vojnoj akciji u Siriji.
U Zvorniku su obilježene dvije godine od terorističkog napada na policijsku stanicu u kojem je Nerdin Ibrić iz Kučić Kule ubio policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega. Parastosom na groblju u Karakaju i polaganjem cvijeća na mjestu stradanja ispred zgrade policijske uprave Zvornik odata je počast ubijenom policajcu Draganu Đuriću, izvještava Marko Mihajlović.
Dvije godine od terorističkog napada u Zvorniku su prošle, ali bol porodice Đurić nije. Naprotiv, sve je jača zbog činjenice da se tužilaštvo BiH nedovoljno bavi ovim pitanjem, kaže brat ubijenog Dragana, Anđelko Đurić.
Ovo je dan danas kad treba svi da se sjetimo šta je se desilo prije dvije godine. Dan prvenstveno obilježen tugom, odnosno sjećanjem. Bol je nanesen porodici, kao i ovom društvu.
S Anđelkom se u potpunosti slažu i nekadašnje Draganove kolege. Bio je izuzetan i odgovoran čovjek, ističe načelnik policijske uprave Zvornik, Goran Abazović.
Predan svom poslu, izuzetan profesionalac i izgubio je tragično život na ovaj gnusan način. ovim terorističkim napadom, znači vrši svoj profesionalnu dužnost časno i pošteno.
Nakon terorističkog napada u Zvorniku, resorno ministarstvo preduzelo je niz aktivnosti, stvorena je organizacijska struktura, a povećani su i kapaciteti, naglasio je direktor policije Srpske Darko Ćulum.
I kad je u pitanju prevencija terorizma, zaštita od terorizma i otkrivanje terorističkih akata. Mislim da nakon Zvornika, nakon Rajlovca, da je svima jasno da u Bosni i Hercegovini postoji opasnost i rizik od terorizma.
U MUP-u Srpske ove tvrdnje potkrepljuju činjenicom da su posljednjih 5 terorističkih napada u Bosni i Hercegovini izvršili radikalni islamisti, pripadnici salafijsko-vehabijskog pokreta.
Početkom maja obilježavaju se 2 stradanja Srba u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske. 1. maja u Gradišci će se obilježiti stradanje Srba u Zapadnoj Slavoniji 95. godine. U akciji Hrvatske vojske Bljesak prema evidenciji Veritasa poginulo je i nestalo 283 Srba, uključujući 114 civila. 3. maja u istočnom Sarajevu u Miljevićima bit će obilježeno stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, kada je u napadu na kolonu vozila Jugoslovenske narodne armije koja je u mirnodopskoj formaciji napuštala grad, ubijeno 42 vojnika, najavio je predsjednik odbora i resorni ministar Milenko Savanović.
I mi smo taj dan, dakle datum stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji, na prošlom odboru za njegovanje tradicija oslobodilačkog rata uvrstili kao datum od republičkog značaja koji će praktično u narednom periodu biti obilježavan na najvišem nivou Republike Srpske. Kada je u pitanju obilježavanje stradanja Srba u Sarajevu, mi smo govorili da praktično to obilježavanje ove godine ne vršimo u Dobrovoljačkoj, nego da to obilježavanje radimo u Miljevićima iz prostog razloga što bezbedonosna situacija u Dobrovoljačkoj ulici, odnosno u federalnom dijelu Sarajeva, nije adekvatna. Jednostavno nisu nam dozvolili, sarajevske vlasti, kanton Sarajevo, odnosno federacija, nije nam dozvolila da postavimo spomen ploču sa obilježjem i praktično mi ne možemo vršiti taj naš hrišćanski običaj, a to je da dođu i sveštenici i da položimo mirno cvijeće i upalimo svijeće na spomen obilježje.
Za stradanje vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici nikada niko nije procesuiran, što je mnogo teže od odlaska ili neodlaska u Sarajevo, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
To govori o odnosu federalnih organa vlasti u samoj Bosni i Hercegovini, o pravosuđu koje je u funkciji samo jednog stereotipa koji je ranije plasiran. Nemoguće je da nije bilo odgovornosti u prošlosti i imajući u vidu ovakav sistem odgovornosti neće ga ni biti. To kreira naravno i nesigurnu situaciju u Dobrovoljačkoj ulici. Za razliku od te federacije, Bošnjaci gotovo nesmetano na mnogim mjestima u Republici Srpskoj obilježavaju stradanje svojih sunarodnika. Dakle, jedna neodrživa situacija, ali morat ćemo se pomiriti s tim i naći na adekvatan način da na javnoj sceni prezentujem ipak taj događaj.
U Prijedoru je održana sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Prije sjednice delegacija Borsa sastala se sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem i položili su vijence na centralno spomen obilježje. Komentarišući prijedlog za uplatu duplog ratnog staža demobilisanim borcima, predsjednik Borsa Milomir Savčić poručio je da ako se rješavaju neki drugi problemi iz ratnog perioda, najmanje što država mora da uradi jeste da riješi i određene probleme iz oblasti radnih odnosa boračkih kategorija nastale u ratnom periodu.
O detaljima sada nismo mogli govoriti jer prosto nemamo nikakav zakon koji je ponuđen za eventualno neke druge kategorije, ali ako do toga dođe onda ćemo morati da idemo i sa svojim predlogom da to bude jedinstveno zakonsko rješenje za sve one koji su dali doprinos za stvaranje Republike Srpske, bilo kao pripadnici vojske, policije, poslanici ili možda na nekim četvrtim, petim dužnostima.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 8 zakona, između ostalog Zakon o društvima za osiguranje, o prevozu u drumskom saobraćaju i o bezbjednosti proizvoda. Razmotreno je nekoliko bitnih strategija, kao što je nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske do 2022. godine. Dokument je pohvaljen, a zaključak poslanika usaglašen: za kulturu treba izdvojiti više sredstava. Opširnije Milja Brkić.
Republika Srpska za kulturu izdvaja 0,6% iz budžeta, a to je nedovoljno. Usaglasili su se poslanici vladajuće koalicije i opozicije. Realno bi bilo iz republičkog budžeta izdvojiti 1,5%. Ministar Dane Malešević.
Ja bih vas zamolio da ne zaboravite ove svoje diskusije kad bude budžet usvajan, kako bi za tu kulturu imali dovoljno sredstava idućih godina.
Ni lokalne zajednice ne izdvajaju dovoljno. Primjer je Banja Luka, koja ima najviše ustanova kulture, a iz njenog budžeta izdvaja se samo 1%. Sa druge strane, poslanici su pohvalili Trebinje, koje iz budžeta izdvaja 7,8% za ove namjene. Dragan Čavić iz NDP-a.
I ne možemo govoriti o razvoju kulture ukoliko se ona svede samo na entuzijazam i minimum novaca, koliko para, toliko muzike.
SDS-ova Snježana Božić smatra da bi bilo potrebno formirati ministarstvo koje će se isključivo baviti kulturom. Konkretne zamjerke iznijela je na sredstva namijenjena za film u iznosu od svega 100.000 maraka.
Države u okruženju, Hrvatska, to je 8,5 miliona eura, a mi izdvajamo 100.000 maraka. Trebate razmisliti da kultura ne bude na margini ni ministarstva kome pripadate, da to bude zasebno ministarstvo.
Igor Žunić iz SNSD-a naveo je da bi trebalo naći modalitete prema kojima bi određeni kulturni projekti zaživjeli i u lokalnim zajednicama, pa bi u tom kontekstu trebalo koristiti i sredstva iz fondova Evropske unije.
Mislim da smo ta sredstva vrlo lako i jednostavno mogli provući. Mislim da je tu bila obaveza ministarstva civilnih poslova, ali definitivno i naših ministarstava, pa i ministarstava za koje se tiču europskih integracija, jer mi moramo biti spremni da povlačimo sredstva iz tih fondova.
18. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena 10. maja razmatranjem izvještaja o radu MUP-a za prošlu godinu.
Predsjednik Unije sindikata u zdravstvu Republike Srpske Miodrag Femić smatra da je posebni kolektivni ugovor neprimjenjiv na nivou zdravstvenih ustanova. Femić, koji je i predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci podsjetio je da je posebni kolektivni ugovor dobio određenu transformaciju pravilnikom resornog ministarstva, da se ne može povećati plata zdravstvenim radnicima koji su na posebnim uslovima rada.
Veliki broj zdravstvenih ustanova nije potpisao posebni kolektivni ugovor o ustanovama, većinom čekajući da to velike glavne ustanove završe, pa da onda i oni to urade. S obzirom da kolektivni ugovor koji je potpisan, ne našom voljom nas prisutnih ovdje, potpisan i da nije u duhu zakona, niti u duhu struke koju mi obavljamo i na radnim mjestima, on se ne primjenjuje iz jednog razloga, zato što nije primjenjiv na našem terenu, odnosno u našoj struci, gdje su pogođeni zdravstveni radnici, a čim su pogođeni zdravstveni radnici, onda su i naši saradnici i pacijenti, i onda dolazimo u to jedno vrzino kolo po pitanju, znači, adekvatne i kvalitetne usluge koje mi pružamo. Kolektivni ugovor odmah je dobio jednu transformaciju pravilnikom Ministarstva zdravlja, to je da se ne može onaj famozni član, da se ne može povećati plata zdravstvenim radnicima koji su na posebnim uslovima rada, znači po automatizmu, znači nije ispoštovan.
U Republici Srpskoj prošle godine evidentirano je 57 teških povreda na radu, od kojih 10 sa smrtnim ishodom. Istaknuto je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare povodom Svjetskog dana bezbjednosti i zdravlja na radu.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić smatra da ovi podaci ne odgovaraju stvarnom stanju u oblasti rada. Ona je navela da je prošle godine u ukupnom broju penzionera bilo 7,1% onih koji su penzionisani zbog invalidnosti nastaloj na radnom mjestu.
Iz regiona i svijeta, hrvatski premijer Andrej Plenković danas je razriješio dužnosti tri ministra koalicije MOST, Slavena Dobrovića, Antuna Šprlju i Vlahu Orepića, jer su na sjednici vlade glasali protiv povjerenja ministru financija Zdravku Mariću.
Vlada je danas odlučivala o predlogu opozicije da se izglasa nepoverenje ministru Mariću, što nije prihvaćeno. Prema navodima opozicionog SDP-a, Zdravko Marić je u sukobu interesa jer je bio zaposlen u Agrokoru.
Izrael je raketirao mjesto u blizini međunarodnog aerodroma u Damasku, izjavio je izvor iz sirijske vojske. Rakete su ispaljene sa okupirane teritorije, što je dovelo do eksplozija na zemlji i načinjena je velika materijalna šteta, rekao je izvor iz vojske Sirije, a prenosi Sputnik.
Obavještajni ministar Izraela Yisrael Katz nije želio da komentariše tvrdnje da su eksplozije rezervoara za gorivo i skladište u blizini aerodroma u Damasku najvjerovatnije izazvali vazdušni napad Izraela, iako je ocijenio da je tako nešto u skladu sa izraelskom politikom.
Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson rekao je da će se London vjerovatno pridružiti Sjedinjenim državama u vojnoj akciji protiv Sirije ako Washington to zatraži, bez obzira na to da li će parlament o tome glasati.
Na pitanje da li će od parlamenta biti zatraženo da odobri novo vojno raspoređivanje, Johnson je rekao da će o tome odlučiti vlada i premijer. Parlament će biti raspušten naredne sedmice uoči izbora 8. juna, tako da poslanici neće moći da glasaju o zahtjevu za vojnu pomoć prije tog datuma.
Vraćamo se domaćim pričama. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i rektor univerziteta Milan Mataruga potpisali su danas sporazum o saradnji između grada i univerziteta. Ovaj sporazum će poboljšati saradnju u realizaciji zajedničkih projekata kao što je projekat studentske prakse i volontiranja u gradskoj upravi i gradskim institucijama, ustanovama i preduzećima, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da će sporazum omogućiti da znatan broj studenata bude angažovan na različitim poslovima i projektima grada. Praksa studenata biće uređena po uzoru na neke druge gradove.
Ali bismo željeli vidjeti najbolje studente onih profila koji su nam interesantni, nisu to samo društveni univerziteti, znači ekonomija, pravo ili političke nauke, već to su i arhitektonsko-građevinski fakulteti i neki drugi koji imaju veze sa nekim od poslova u gradskoj upravi.
Rektor univerziteta Milan Mataruga dodaje da je sporazumom predviđena mogućnost da gradonačelnik prepozna najbolje studente i ponudi im posao u gradskoj upravi.
I još jedan važan segment jeste da univerzitet nudi, grad prepoznaje najkvalitetnije naučnike i istraživače zaposlene na univerzitetu u Banja Luci, koji će kroz ovaj sporazum imati mogućnost da zajedno sa gradskom upravom formiraju timove u realizaciji strateških opredelenja razvoja kako univerziteta, tako i grada u cjelini.
Sporazum o saradnji potpisan je u okviru Dana studenata univerziteta u Banja Luci.
Doba viteštva, oružje i oklopi srednjovjekovnih ratnika naziv je izložbe eksponata koja je postavljena u muzeju Kozare u Prijedoru. Eksponati pripadaju zbirci srednjovjekovnog oružja i vojne opreme Muzeja Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Izložba obuhvata 18 eksponata sa područja krajine kao što su mačevi, bodila kopalja, buzdovani, sjekire te verižni oklop koji je pronađen u okolini Sanskog mosta i ispada među najbolje očuvane primjerke srednjovjekovnih oklopa na ovim prostorima. Autor izložbe, viši kustos Muzeja Republike Srpske Janko Vračar, kazao je da izložba na zanimljiv način približava posjetiocu jedan segment srednjovjekovne prošlosti.
Ova izložba znači ima za cilj da publici prikaže srednjovjekovno oružje kako je ono izgledalo autentično. Znači ovdje se radi o originalima koji potiču iz razdoblja od 11. do 16. vijeka, a treba naglasiti da je svo ovo oružje znači prikupljeno na prostoru nekadašnje Bosanske krajine na potezu od Bihaća do Dervente u razdoblju znači od 1932. godine kada je prvi primjerak srednjovjekovnog oružja ušao u naš fundus, pa zaključno sa 2012. godinom.
Izložba će u Muzeju Kozare u Prijedoru biti otvorena do 10. maja. U okviru festivala Udahni kulturu u Bijeljini će večeras nastupiti učenici gimnazije Filip Višnjić iz ovog grada koji će izvesti predstavu Pola pola, autora Milene Bogovac, nakon čega će biti dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, najbolju glumicu i najboljeg glumca. U staroj zgradi vijećnice u Gradišci otvorena je izložba Rathaus Zero akademskog slikara Slobodana Vidovića. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 15. maja.
Sve je spremno za 11. izdanje Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka koja će biti održana narednog vikenda. Opširni Aleksandra Perić.
Start ovogodišnje biciklističke trke ispred hrama Svetog Save u Beogradu u subotu u 11 časova. Prva etapa od Beograda do Bijeljine duga je 135 km. Nakon toga biciklisti se sele u Teslić gdje je start druge etape. Biciklisti će voziti do Banja Luke 160 km, a onda dodatnih 20 kružne trke ulicama najvećeg grada Srpske. Direktor trke Vladimir Kuvalja kaže da će ove godine trka biti i masovnija i kvalitetnija.
Novina u zadnje dvije godine što smo napravili generalni plasman za prolazne ciljeve i ove godine u tom plasmanu nas predvodi opština Laktaši, a naravno i drugi dan trke od Teslića do Banja Luke se boduje i za Balkanski šampionat 2017. godine.
Trka bi naredne godine trebalo da pređe u prvu kategoriju Svjetske biciklističke federacije, najavili su organizatori, što znači da bi ljubitelji ovog sporta na 12. izdanju trke Beograd-Banja Luka mogli da gledaju najkvalitetnije svjetske bicikliste.
U Srpskoj danas oblačno, vjetrovito i toplo. Krajem dana vjetar jača u većini predjela, a u krajini se očekuju olujni udari. Sutra popodne nas očekuje zahlađenje sa kišom. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 14, Hampijezak 16, Gacko, Mrakovica, Sokolac, Kalinovik 17, Nevesinje, Drinić, Banja Mlječanica, Prijedor, Šipovo, Krupa na Uni, Čajniče, Manjača, Istočno Sarajevo 21, Kotor Varoš, Bileća, Novi Grad, Ribnik, Foča, Čelinac, Brod 22, Krupa na Vrbasu, Trebinje, Banja Luka, Doboj 23, Srbac, Bijeljina, Ugljevik 24, Zvornik, Srebrenica 25, Rudo 26 i Višegrad najviše 28 stepeni. Sutra prije podne će biti vjetrovito uz jak na momente olujni jugo, kada će pretežno oblačno biti uz slabu mjestimičnu kišu ili pljusak na sjeverozapadu, jugozapadu i istoku, a u ostalim predjelima promjenjivo oblačno, suvo i toplo. Prema podnevu uticaj fronta pa će kiša jačati na zapadu, a do večera će se kišna zona premještati na istok, postepeno zahvatajući sve predjele uz pad temperature. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19 u krajini na sjeveru, a u centralnom pojasu i u višim predjelima na istoku od 7 do 12. Najviša dnevna od 16 na krajnjem zapadu do 26 na istoku.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske počeo dvodnevni ekonomski forum na Jahorini. Na forumu 400 učesnika i 80 panelista.
Republika Srpska bilježi rast ekonomije, industrijske proizvodnje i domaćeg proizvoda, izjavio Dodik.
U Sarajevu sastanak o poslovanju Agrokora u BiH, cilj zadržati 5200 radnih mjesta.
Francuski sud odbio izručiti Haradinaja Srbiji. Vučić najavio da će Srbija uputiti protestnu notu Francuskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.